Femte bok,
kapittel 32, vers 24. Så var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grydde. Og da mannen så at han ikke kunne rå med ham, rørte han ved hans hofteskål. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham, og han sa: «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men han sa: «Jeg slipper deg ikke uten du velsigner meg.» Da sa han til ham: «Hva er ditt navn?» Han svarte: «Jakob.» Han sa: «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da spurte Jakob: «Si meg ditt navn.» Han svarte: «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Og Jakob kalte stedet Peniel, for han sa: «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og ennå berget livet.» Og da han var kommet forbi Peniel, så han solen rinne, og han haltet på sin hofte. Derfor er det så den dag i dag at Israels barn aldri eter spennsenen som er på hofteskålen, fordi Herren rørte ved Jakobs hofteskål på spennsenen. Amen. Jeg ville bare vi skulle stanse en stund ved det uttrykk i 29. vers, hvor det står at Gud velsignet Jakob. Gud velsignet ham der. Gud er nemlig en Gud som velsigner, og han kan ikke annet. De aller fleste mennesker, de forestiller seg Gud som en person som krever, som forlanger, en som kommer over dem for å røve og rane og stjele fra dem alt det som har navn av livslykke og livsgode. Og nettopp i den vrangforestillingen om Gud ligger den dypeste årsak til at menneskene helt fra barneårene og opp til alderdommen vender Gud ryggen og flyr ifra ham. De bærer frykt og angst for Gud i sitt hjerte. Og det er ikke bare med tanken på dom og straff etter døden, men det gjelder også frykten for det nærværende liv. De kan ikke tenke seg muligheten av at Gud vil dem noe godt, at han har noe å gi dem, at han vil og kan gjøre livet lyst og godt og lykkelig. Det er det motsatte de regner med, og så flyr de. Og derfor sier de mange, når det hender at de blir frelst, får et møte med Gud og får smake hans velsignelse. Jeg har hørt tusener av slike vitnesbyrd fra folk i alle aldre som har sagt: Åh, hadde jeg visst dette før, hadde jeg visst at det var så godt å være en kristen, så skulle jeg komme til Herren før. Men jeg visste dette, jeg forstod dette. Jeg hørte andre sa det og vitnet om det, men jeg fikk meg ikke til å tro det. Og så holdt de seg vekk. Og i stedet for å vende seg til Gud for å få det godt og bli rik og lykkelig, så gikk de ut i verden for å finne lykken der. Og der ble de skuffet. Nå, jeg hadde sådan interesse av å få understreke den kjensgjerningen i kveld, og holde frem ikke bare som en preken, men også som et personlig vitnesbyrd, at Gud er en Gud som velsigner, en Gud som gir, en Gud som gjør et menneskes liv rikt, lyst og varmt, det vil si så lyst og varmt og godt som det kan bli i en verden som er forbannet og ligger i det onde. Helt godt kan det ikke bli for noe menneske så lenge vi er her. Her har aldri vært et paradis på jorden, et Eden, uten det var minst en slange som stakk og forgiftet livet. Annerledes kan det ikke være, hverken for troende eller for vantro. Troende mennesker, de blir syke, akkurat som verslige mennesker. Sorg, motgang og prøvelse av mange slags møter frelste mennesker akkurat som de vantro. Det er følgene av synden som kom inn i verden, og de kan ingen av oss unnfly, og de blir vi ikke tatt fri for. Men min venn, så godt som Gud kan gjøre det for et menneske i en slik verden, så godt vil, og så godt skal han gjøre det, om du betror livet til ham. Der står i Efeserbrevet 4 og vers 8 om Gud, at han ga menneskenes barn gaver. Han gav menneskenes barn gaver. I Johannes 10 og det 10. vers, der sa den Herre Jesus: tyven, han kommer bare for å stjele og mørde og ødelegge, men jeg er kommet for at de skal ha, ikke for å røve dem, ikke for å gjøre dem fattigere enn de er på forhånd, men jeg er kommet for at de skal ha, og de skal ha liv, og de skal ha overflod. Og så heter det om ham gang på gang at han gav, og han gav, inntil han på Golgata ga sitt eget liv i døden. Jeg vet ikke om jeg har sagt det noen gang her før, men det er sikkert mange av dere som har hørt meg si det på andre steder. Men det som er godt og det som er sant, det kan vi si om igjen, og det bør sies om igjen. Les de fire evangelier igjennom, og du skal finne at overalt hvor den Herre Jesus kom, hvor han slapp inn, i bygd og by, uansett hva slags mennesker det var, så satt der alltid noen igjen når han var reist, som var glad og lykkelig og takknemlig, og som priste Gud for at Jesus fra Nazaret kom i deres vei. For der lå alltid noen gaver, noen velsignelser igjen etter ham. Noen hadde fått synet tilbake, noen hadde fått hørsel igjen, noen hadde fått lamme armer og lamme føtter friske, andre hadde vært syke i årevis av annen sykdom, helt nedbrukt, og de var blitt helbredt og var sunn og frisk. Og andre, de hadde fått det som var større enn alt det. De hadde fått sine synders forlatelse. Han hadde nevnt deres navn, sett dem inn i ansiktet og sagt dem personlig: vær frimodig, dine synder, de er deg forlatt. Og så gikk de glad, lykkelige og Gud takknemlige bort. Mine tilhørere, slik er Gud. Slik er den frelse vi forkynner. Slik har han alltid handlet på et hvert sted i denne verden hvor han er kommet inn. Han kom til meg, og han kom med fanget fullt og ga meg alt det som mitt hjerte avtrådde, og det som verden aldri hadde kunnet gi meg. Jeg hadde rømt ifra ham, for jeg bar den vrangforestilling om Gud at han ville ta ifra meg alt det som var godt. Så om jeg som en ungdom skulle ha lagt mitt liv i hans hender og blitt et frelst menneske, så ville det første han gjorde være å skape meg om til et ulykkelig menneske, nærmest som en gammel bestefar som satt i åndskrogen og ønsket og håpet på at livet snart måtte være slutt, så han slapp herifra og fikk komme hjem. Derfor trodde jeg at kristendom, det var noe som passet for syke og for døende mennesker, for gamle som måtte regne med graven, men for unge folk, for sunne og friske, som kunne regne med å ha livet for seg, og som ville leve og kunne leve, så vil det være en ulykke å få med ham å gjøre. Det var mitt syn, og så rømte jeg fra ham så lenge det var mulig. Jeg har hatt mange forkerte tanker, godt folk, om ting i denne verden, og har det sikkert ennå. Men det er ingenting som jeg har forestilt meg så galt som nettopp Gud, og hva et liv med Gud i denne verden er. Derfor er det heller ingenting som har overrasket meg mer enn nettopp det å bli lykkelig og få gaver av Herren, som gjorde meg rik da når jeg ble frelst. Det hadde jeg ikke ventet, men det skjedde. Og jeg kan huske da jeg var ung gutt. Jeg var ikke mange måneder gammel, nei, jeg var ikke en måned gammel, før jeg skrev hjem til min hjembygd. Jeg var da i Ekersund og ba en av de troende der om å tillyse møtet på bedehuset på søndag. For nå var jeg blitt frelst, og den søndagen ville jeg komme hjem, og så måtte det være vitnemøte, så jeg fikk lovanledning til å avlegge mitt vitnesbyrd. Så det brann i min sjel når jeg tenkte på kameratene mine og alle de jeg har vært sammen med. For de tenkte akkurat slik som jeg hadde tenkt, at det går ikke an for en ungdom å bli lykkelig og få det godt om han skal ta det alvorlig med sin kristendom. Og så kom mannen ens ærende 2 mil ned til byen for å høre om det her var sant, at den villstyringen var blitt en kristen. Jeg glemmer aldri da han kom inn i bakeriet. Han tok ikke hensyn til noen av de andre der. Og så spurte han meg og sa: du Adolf, er dette sant? Er det sant at du er blitt en kristen? Så bekreftet jeg det. Bekreftet det så de andre hørte det. Og han forstod det med en gang at det var sant. Og så tok han meg i fang og ga meg en god klem og ba Gud velsigne meg. Jo, sa han, du kan være sikker, det skal være møte på søndag, og vitnemøte skal det bli. Ja, sa jeg, det var greit, men vil du også være snill når du bekjentgjør det og så fortelle det at jeg er blitt en kristen og jeg har bedt om dette møtet, for jeg vil få lov å avlegge mitt vitnesbyrd. Ja, sånn, det skal jeg gjøre. Og jeg satt der på benken og brann. Jeg kunne nesten ikke vente til han var ferdig, som skulle lede møtet og egentlig tale det. Og når jeg så fikk anledningen, så var det alt som brente på mitt hjerte å få sagt til kameraten mine, for jeg skal si de har funnet veien ut. Det hadde gått som ild i tørt gress. De kunne ikke tenke seg at en som meg hadde blitt en kristen. Det var alt. De hadde ventet seg alt annet, men ikke det. Og så forsøkte jeg å fortelle dem, ikke bare at det gikk an og går an å bli frelst slik som man er her og nå, og at du tog imot meg akkurat slik som jeg var, men også å få sagt dem at det er godt å være en kristen. Jeg sa noen ord om hva jeg hadde tenkt meg og hva vi hadde snakket om sammen før. Når vi tenkte oss at skulle jeg bli en kristen, så var det slutt med all moro, all glede, all lykke. Det blir nesten som å gå til begravelse, at det skulle være det samme, eller være noe som kunne lignes med å bli budt til bryllup. Og det er en kongesønns bryllup der alle fant oss inn. Og jeg sa det samme som de mange andre har sagt: å, dere kameratene mine som sitter her, hvis jeg hadde visst at det var slik å være en kristen, så skulle jeg omvendt meg før. Og nå vil jeg fortelle dere hvordan det er, og så håper jeg at dere også kommer. Men, jeg hadde ventet de begynte å gråte. Jeg hadde ventet jeg begynte å falle på gulvet. Jeg hadde ventet de hadde trodd meg, og så forsøkte om det var sant. Men det var ikke den eneste. De satt alvorlig, det gjorde de. De var stille. De hørte på meg. Men å følge mitt eksempel, nei takk, det skulle jeg ikke. Men det kom et par hen til meg alene, og så sa de: ja, Adolf, du har gjort rett. Nå vil vi bare håpe at du kan holde ut. Ja, jeg hadde ikke mer kunnskap om kristendom den gangen enn jeg trodde det var meg som skulle holde ut, at det var meg det skulle bero på for resten av livet. Hadde jeg visst da hva jeg vet i kveld, så vil jeg ha svart dem: det skal han sørge for. For han som har begynt en god gjerning i eder, han skal fullføre den i 5 år. Ja, det hadde vært for lite for mitt vedkommende. 50 år hadde også blitt for lite. Nei, men den, han skal fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Det er hva jeg behøver. Jeg hørte om en predikant her på Sørlandet. Han er nå en gammel mann. Han ble frelst som en ung, forholdsvis ung mann. Og det gikk til på den måte, fortalte han, at han satt på et vitnemøte og hørte på de som avla sine vitnesbyrd. Og alle som en, de sa det var godt å være en kristen. Det var det samme enten de var unge, i manns moden alder, eller det var gamle folk. Men alle anbefante Kristus og livet med ham. Så satt han, sa han, så satt jeg der på benken, og så tenkte jeg, dette var merkelig. Nå har jeg vært på andre møter, og det har vært akkurat det samme opp igjen der også. Det må kanskje være sant der, for de kan da ikke lyve alle. Når alle sier at han velsigner, han gir, han gjør livet rikt og godt, så kan de da ikke lyve alle. Og så visste jeg at mitt liv, det var tom, det var fattig, jeg hadde ingenting. Jeg prøvde å skjule min tomhet, min ufred og min ulykke. Og så kom det over meg, prøv dette, forsøk. Og så forsøkte jeg, sa han. Og så blir mitt vitnesbyrd akkurat det samme som de andres. Han ble et Herrens vitne og har talt Guds ord i mange år. Slik er Gud, venner. Vi leser overalt i Skriften at han velsignet den og den og den. Du hører aldri om at han tok noe ifra noen, noe som gjorde dem lykkelig. Du leser aldri om at han ødela noens liv, men han ga dem, og han velsignet dem, og han gjorde dem glade, så de priste Gud når de hadde hatt med ham å gjøre. Der står at han velsignet Noah, han velsignet Abraham, han velsignet Isak, han velsignet Jakob. Og slik kan du holde på å regne opp alle de menn som Gud handlet med, hvis historie omtalt i denne boken som ligger her. Men hva slags mennesker var det som Gud velsignet? Tenk på Noah. Hvem og hva han? Det står et så betegnende ord om ham, nemlig det at Noah fant nåde for Herrens åsyn. Det er ikke mange ord, men de forteller en hel historie om den mannen. Han fant nåde. Det sier for det første, han var en mann som behøvde nåde. Og det er ingen andre godtfolk som behøver nåde, og som nåde kan komme til anvendelse på, enn de som er forbrytere, de som på en eller annen måte, i en eller annen retning, har forsyndet seg, en uskyldig, En ustraffelig og en ulastelig mann kan du ikke benåde. Men mennesker som har forbrutt seg og er ilagt straff eller sitter i fengsel på grunn av sin synd, de kan få nåde. For nåden forutsetter forbrytelse, synd. Men det sier ikke bare at han var en mann som behøvde nåde, men det var en mann som erkjente det. Det kunne ikke stå at han fant nåde hvis han ikke i sitt liv hadde søkt nåde. Det er ingen beskrivelse av det i skriften på hvilken måte det gikk for seg. Men han har vært en mann som har erkjent sin synd, som har sett sin fare, og så har han søkt Gud om nåde, og så fant han den, og så var han berget. Abraham, om ham står det at han var en uomskåren hedning, en mann som ikke kjente Israels Gud, en mann som var vokst opp i et hjem som tilba avguder. Og han hadde aldri fått noen lov eller noen forskrifter forelagt seg fra Gud som han skulle etterleve, og hvorved han skulle fortjene seg Guds yndest. Han visste ikke om noe sådan. Derfor sier Romerbrevet 4 ifra første vers av at han blir rettferdiggjort uforskyldt uten gjerninger da han var uomskåren, og derfor så har han ingenting å rose seg av for Gud. Men tross det, min venn, at han også var en synder, en ugudelig, en avgudstilbeder, hadde aldri sett noe annet for sine øyne, tross han var uomskåren og ingen gjerninger hadde å vise fram for Gud, så bøyde Gud seg ned til ham i kaldernes ur og velsignet ham. Hvem var Jakob? Jeg kan ikke regne opp de mange og gi en karakteristikk av dem. Men nå har vi lest om Jakob her i teksten i kveld, som Gud velsignet. Jeg håper du kjenner hans historie. Det var en mann, min venn, med et plettet liv. En mann som hadde syndet mot Gud og syndet mot mennesker. Det er en skitten historie. Den er så full av mørke og svarte pletter at det enda vært sagt av skolefolk, og jeg leste av en fremstående teolog i vårt eget land, at den historien om Jakob, den burde tas ut av lærebøkene i skolene, for barnet har ikke godt av å bli kjent med en slik manns liv. Når jeg leser det, så tenker jeg, jeg kan vite hvordan den historien ville sett ut om min historie og den mannens historie skulle ha blitt nedskrevet som det var. Men det hadde passet i en skolebok, i religionsundervisningen. Nei, min venn. Men Gud har latt det livet tegne ned i skriften for å få sagt denne stakkels verden hvem Gud er villig til å velsigne. Han kunne velsigne en Jakob som ikke bare hadde syndet mot Gud, men syndet mot sin gamle far og pådratt seg sin egen brors, Esaus, hat, så han måtte ta flukten og rømme hjemmefra, og gikk som en ulykkelig stakker i flukt bort fra Gud. Og så møtte Gud ham i Betel og la sin hånd på ham en mørk natt. Og der står, når sanse gikk i farten, stedet hvor det står. Men det står hos en av profetene at han, Jakob sier, han påkalte Gud på sin nøds dag, og Gud hørte ham. Da han lå der i Betel, så kom han i nød på grunn av sin synd, og så påkalte han Herrens navn. Og der står, han påkalte Herrens navn, og han gråt. Og han hadde meget å gråte for. Men der antog Gud til ham og velsignet ham. Og jeg skal ikke skildre hans liv nærmere, men jeg vil gjerne ha sagt noen få ord om hvor i den velsignelsen bestod. Og da må jeg for det første si at velsignelsen bestod nettopp i å få et møte, et personlig, bevisst møte med Gud, så han visste og var klar over, nå har Gud møtt meg. For det står her at Gud møtte ham, stred med ham, og han sa, jeg har sett Gud ansikt til ansikt. Så han var ikke i tvil om hvem han hadde møtt og hatt med å gjøre den natten. Det kunne komme hvem som helst og bortforklare Gud, nekte at han var til, nekte den opplevelse at et menneske kunne få et personlig møte med ham. Men det ville aldri ha påvirket Jakob det aller minste. Han ville ikke ha opptatt noen teologisk diskusjon for å bevise teoretisk at Gud er til, men han ville henvise til sin egen opplevelse og si, jeg har møtt ham. Og han måtte fornekte seg selv om han skulle fornekte å ha møtt Gud. Det var umulig. Og det er et slikt møte, min venn, du behøver med Gud. Og det er den første og største velsignelse som du trenger i ditt liv om du sitter her som ikke en kristen, en personlig kristen, et menneske som er kommet til bevisst liv i Gud. Det er sådan møte du må ha, et som ikke kan bortforklares. Du vet det, du kan heller nekte at solen for himmelen er til, enn du kan nekte at du har hatt et møte med Gud. Og det møte med ham, det har overbevist deg om din synd, og det har brakt deg i kne til å gråte ved den korsfestedes fot. Om ikke det hender deg, min venn, så øyner ikke jeg noe håp på deg. Det er i det møtet din redning ligger. Og du vil aldri få visst hvorledes et liv med Gud er før du har hatt det første møtet. Men da, Da begynner du å kjenne det. Det var en fritenker borte i Amerika som reiste omkring, en meget lærd mann, og holdt foredrag imot Bibelen. Skulle fortelle folk at det var ikke noe å ta hensyn til. Det var en diktet historie og gamle sang, så ingen behøvde å få komplekser og vanskeligheter på sinnet på grunn av det som sto i den boken. Og han var en meget dyktig mann. Han samlet tusener om sin talerstol. Så kom han et sted, hadde et svært lokale, og det var stuende full. Så holdt han ut av disse foredragene igjen, og han var i form, og han syntes selv han hadde gjort det meget godt. Han hadde gjort det så godt, syntes han, at han dristet seg til å gi ordet fritt hvis noen hadde noe å innvende. Og nå mente han han hadde vasket alt som heter tro på Bibelen og kristendommen vekk. Vel, så reiste det seg en mann ned i forsamlingen og spurte: går det an for meg å få sagt noe? Så han på han, vurderte ham. Så tenkte han, vel, han ser ikke ut til at han skulle ha funnet opp kruttet, så det kan ikke være noe å risikere å slippe han til. Jo, vær så god, sa han. Ja, kan jeg få lov å komme helt opp? Så på han igjen. Jo, vær så god, kom opp. Han kom til plattformen, og så spurte han, kan jeg få lov å komme helt opp til katedret ved siden av dem? Jo, han slapp han opp. I stedet for å si noe, så tog mannen opp en appelsin fra lommen, og så begynte han å skrelle den. Og han der fritenker han blir helt harm. Jeg forstod dem slik, sa han, at de kom opp for å si noe. Ja, jeg er det, sa han. Hva skal det så bety, de holder på med den appelsinen? Vent et øyeblikk. Så skrelte han den. Og den har fått skrellet av, så rev han den i stykker. Og så spiste han lappene og svelte ned, og fritenkte han, begynte å tenke han hadde med en gal mann å gjøre. Men da han endelig hadde fått spist opp appelsinen, så vendte han seg til fritenkeren og sa han, unnskyld, hvordan smakte den? Ja, det må de kunne svare på. Det er jo de som har spist den. De kan ikke spørre meg om hvordan den smakte. Ganske riktig, sa han. Det kan ikke de uttale meg om. Men jeg kan fortelle det, for jeg har smakt den. I Bibelen står det, smak og se at Herren er god. Nå har de stått her i kveld, brukt hele tiden, over en time, nesten halvannen time, for å fortelle denne forsamlingen at du har aldri møtt og aldri opplevd den levende Gud. Og du har ingen erfaring gjort på det ord som står skrevet i den boken. Og når du selv ikke har smakt det, hvordan kan så de vite hvordan det er? Så begynte de rundt omkring i forsamlingen å klappe i hendene for gamlingen. Fritenkeren, han var slått, og han var glad for å løse møte opp og komme ut. Og de fortalte meg, han hadde aldri vært i den byen mer. Han skammet seg ned i støvlene over å ha stått og snakket om ting som han selv ikke hadde noe personlig kjennskap til. Åh, min tilhører, få det møte med Herren og opplev ham, og så vet du hva det er. Og dernest bestod velsignelsen i at han ble en frelst mann. Vi leste i det 30. vers: Jeg har sett Gud ansikt til ansikt, og ennå berget livet. Eller som det står i den andre foregåversettelse: Jeg har sett Gud ansikt til ansikt og blitt frelst. Og det var sant i dobbelt forstand. Han var frelst fysisk, og legemlig, hadde berget sitt legemlige liv. Og han var berget åndelig forstått. Han var en mann med et langt syndefullt liv, og den synden var han seg bevisst. Og så fryktet han og reddet det for at skulle han møte Gud, så måtte han dø. Og når denne mannen grep fatt i ham i mørket og kjempet med ham, så kunne han ikke se hvem det var. Han grep ham bakfra. Hans første tanker uten tvil vært at det var Esau som kom og tok hevn, eller noen av Esaus menn. Derfor spurte han om navnet, men han fikk ikke vite noe navn. Og så tenkte han: nå gjelder det å få berge livet. Nå får jeg slåss så lenge jeg kan. Og så kjempet han alt hva han orket. For hvis han nå skulle gi tapp, så regnet han med det døden. Men tapp, der knakk spennelsen på hofteskålen. Og så greide han ikke å slåss mer. Da sank han sammen. Og da og der velsignet Gud ham. Da ble hans liv frelst, i stedet for at Gud skulle ha stått ham ihjel. Og da var han klar over hvem han hadde møtt. Den engelen ville si mer enn: hvorfor spør du om mitt navn? Når resultatet blir det her, hvem tror du så der? Og så sa han: åh, velsign meg. Og Herren velsignet ham der, og han ble frelst for tid som for evighet. Og et møte med Gud, godt folk, som jeg nå har talt om, det resulterer alltid i det å bli et frelst menneske, hverken mer eller mindre. Hva det innebærer, det kan jeg ikke snakke noe om i kveld. Men så står det også, og det må jeg få lov å ta med, at Gud gjorde ham til en ny mann. Han forandret mannens karakter, så han ble ikke å kjenne igjen. For han sa: fra nå av så skal ditt navn ikke lenger være Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og vunnet. Og så ble han kalt Israel for resten av livet. Og han var en Israel som kjempet med Gud, og som vant og hadde seier. De husker at han hadde kalt Peter, eller rettere sagt Simon, inn i disippelflokken, så kom den dag da Jesus sa til ham: du skal ikke lenger hete Simon, men du skal hete Peter. Og det navnet, det betyr klipper man, eller som noen sier, en del av en klippe. Han ble altså en sådan fjell, fast karakter. Venn, min venn, et hvert menneske som blir frelst, det blir omdannet til i sin karakter, så det svarer til et nytt navn. Han blir en ny skapning i Kristus Jesus. Vi kan kalle barna våre for eksempel Jakob eller Israel eller Peter, men vi kan ikke gi den andre natur. Vi kan ikke forandre barnets karakter. Det kan være et flott, fint navn som også har en betydning, en god betydning, men vi kan ikke garantere at det vil vokse opp og føre et liv som svarer til det navnet. Men når Gud frelser et menneske, godt folk, så består det nettopp i at han forandrer naturen. Han skaper en ny natur, og så bærer vi navnet Guds barn, en ny skapning i Kristus Jesus, så vi er i stand til å kunne vandre i et nytt levne, så vi ikke kjenner igjen. Vi blir nye for oss selv, og vi blir nye for omgivelsen. Det var en lærd mann borte i London som ble frelst for en tid tilbake. Herlig frelst, radikal frelst. Og han bekjente det straks. Så kom kollegaene hans og andre kjente ifra bedre selskap, og så spurte han: er det sant det vi hører de fortelle om dem? Ja, hva hører de? At de er blitt en kristen. Ja, sa han, det medfører riktighet, jeg er blitt en kristen. Betyr det at de tror på Bibelen? Ja, sa han, det gjør jeg. Tror de med deres kunnskap og deres lærdom på Bibelen? Ja, sa han, nå tror jeg det. Ja, de tror vel ikke alt i Bibelen, hvert grann. Jeg tror endog, sa han, på prikken over i-en. Endog den minste tøddel, den minste del av et hebraisk skrifttegn. Jeg tror alt. Du kunne ikke begripe det. Kan de forklare det her, sa de til ham, hva som er skjedd? Nei, sa han, det kan jeg ikke. Men jeg er født på ny. Ja, men kjære deg, mann, du må vel kunne forklare det. Nei, det er umulig, sånn. Men jeg tror dere kan hjelpe meg, for nå er det skjedd, og nå får dere dømme saken og si hva det er. Enten er jeg blitt ny, og ellers er verden blitt ny, for jeg kjenner meg ikke igjen lenger. Alt det som interesserte meg før, og som smakte meg før, det smakte meg ikke mer. Og det som jeg ikke kunne noe med før, det de kan til kristendom, det er nå blitt mitt liv. Så nå må det ha skjedd. Og de måtte gi mannen rett. Enten var han blitt ny, eller så var verden blitt ny. For det var ikke som før. Har det hendt deg, min venn, som sitter her i kveld? Bare et ord til slutt. Hva tid skjedde det at Gud velsignet ham? Det står: Gud velsignet ham der. Nettopp på det sted. Og hva var det som fant sted nettopp der? Tror du det var akkurat det der som jeg nå har sitert, at Herren kjempet med ham og at han kjempet. Nei, nei, venner, det var ikke det som avgjorde saken. Det var noe annet. Da du merkte til når jeg leste teksten, at det står Herren spurte ham, hva ditt navn? Hva ditt navn? Tror du ikke den Herrens engel kjente det navnet? Jo da. Men nå skulle Jakob selv presentere seg. Hva ditt navn? Betydningen av det spørsmålet, det vil du kanskje fatte bedre når du husker på at en gang tidligere i sitt liv hadde han fått det samme spørsmålet. Og den gangen løy han. Da var det ikke Gud som spurte ham, men det var hans gamle gode far. Han var blitt blind. Han syntes å kjenne røsten. Men når han følte på ham, så gikk han rundt. Så spurte han, hvem er du? Så ga han seg ut for en annen. Han ga seg ut for å være en annen enn den han var. Jeg Esau. Han som har forstått å tilfredsstille dine ønsker og dine begjær. Men nå, min venn, er det Gud selv som spør ham, hva ditt navn? Og denne gangen, da døy han ikke. Da sa han, Jakob. Den listige, bedrageren, løgneren, det Jakob. Og så forlangt ikke Gud mer. Da han gikk til denne erkjennelse og sa hvem han var, så velsignet Gud ham der. Og da rann solen. Da begynte der en ny dag. Ikke bare en dag på 12 timer. Men en ny livsdag begynte da. Den var ved hele hans liv. Og den var ved en i evigheten. Og er det noe med den som var sann for mitt vedkommende i 1905 i oktober måned, da jeg ga mitt liv til Herren og sa hvem og hva jeg var, så var det nettopp det at da rann solen. Da kom det lys jeg behøvde, og det har jeg fått beholde over livet mitt til denne kvelden. Jeg slutter med å fortelle deg et sted her i landet, det kan være det samme bord. Det var holdt noen møter, og noen få hadde begjert forbønn og gitt seg over til Gud. Så en kveld da møtet var slutt, så satt det igjen en forholdsvis ung kvinne på en av benkeradene. De andre gikk, og hun satt igjen. Så gikk predikanten ned til henne og spurte hvordan det stod til. Har du fred med Gud? Ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal svare. Jeg har en gang hatt det så svært godt. Men nå vet jeg nesten ikke hvor jeg hører hjemme. Jeg tør ikke lenger regne meg som en kristen og sammen med de kristne. De snakket sammen en hel del, og de bar sammen, men det ble ingen forandring. Det samme gjentog seg kveld etter kveld. Ingen forandring. Til slutt så lot han henne sitte der, snakke med andre, men ikke med henne. Og mer ulykkelig ble hun. Så en kveld så reiste hun seg opp da de andre gikk og sa til ham, vil du ikke snakke med meg mer? Jo, hvis de ønsker det, så kan jeg gjøre det. Men jeg vet ikke hva jeg skal si dem, for jeg har sagt det jeg kan si, men det synes ikke å hjelpe. Ja, men så kan de vel i alle fall be for meg. Ja, sånn, det kan jeg gjøre. Så knelte de ned igjen. Og da han hadde bedt, så begynte hun. Hun lå en hel stund etter han hadde bedt før hun begynte. Men så brast det ut av henne og kom som en oppdemmet foss. Åh, Jesus, du vet hvem jeg er. Du vet jeg har gått ut og inn mellom de troende her, og alle har trodd så vel om meg. Men du vet det, at jeg har vært en skjøke. Kan du tilgi meg? Kan du rense meg og forlate meg? Og få alt dette mitt liv vekk? Men damen den behøvde han ikke å spandere lang tid. På den måten hadde hun sagt, mitt navn det er Jakob. Redelig og ærlig la hun sitt liv i lyset. Og med en gang han leste et skriftet for henne igjen, så rann solen. Så var hun utfridd. Så velsignet Gud hennes liv igjen. Min venn, gå den veien. Gå den veien. Se opp mot himmelen. Be ham om å velsigne deg. Og tilstå åpent og ærlig hvem og hva du er. Det er en sak som tåler lyset. Og Gud skal møte deg og velsigne deg. Amen.